Rakas seurakunta, minä en muista, että olisin teille kertaakaan valittanut, kuinka vaikea joskus on saarnata. No nyt mä käytän sen kortin ja haluaisin vähän valittaa. Joskus saarnaaminen on vaikeaa siksi, että annettu sanan kohta on niin helppo ja yksinkertainen. Tuntuu kerta kaikkiaan ylivoimaiselta alkaa selittää omin sanoin jotain Jeesuksen kohti suoraa opetusta, kun ei se yhtään selityksiä eikä kommentteja tarvitsisi. Koittakaapas joskus selittää vaikka vitsiä toiselle ihmiselle, että minkä takia se vitsi oli niin hauska ja mikä siinä oli se kärki, niin silloin pääsette kiinni siihen, mitä mä tässä tarkoitan. No sitten toisinaan saarnaaminen on vaikeaa siksi, että annettu evankeliumiteksti on aidosti tosi vaikea. Yleensä vaikeat evankeliumitekstit on aina Johanneksen evankeliumista. En minä tajua juuri mitään Johanneksen evankeliumista. Huokaisin helpotuksesta, kun tänään oli Luukkaan evankeliumi. Ja sitten joskus, pari kertaa vuodessa, saarnaaminen on ylivoimaisen vaikeaa siksi, että evankeliumiteksti sanoo muutamalla sanalla jonkun aivan kaikkein keskeisimmän kristinuskon totuuden, joka on nopeasti nielty ja purtu, mutta jota on kerta kaikkiaan lähes mahdoton sulattaa ja hyväksyä. Ja tänään, rakas seurakunta, meillä on pöydällämme ja nautittavanamme juuri sellainen Jeesuksen opetus. Mäpä luulen, että moni meistä on kuullut tuo Jeesuksen kertoman fingerporimaisen anekdootin monta kertaa, siis fariseuksesta ja publikaanista, mikä äsken tuossa kuultiin. Joku ehkä näkee jopa silmissään sellaisen vanhan kansakoulutaulun tästä aiheesta, seepian sävyssä. Etualalla on hienoon aamutakkiin pukeutunut kiiltäväpartainen hurskastelija, eli se fariseus, joka ei tee virheitä ja jolla on kaikki asiat kunnossa. Taka-alalla siellä kierroskuurossa hämärässä sitten on paikatussa säkkikankaassa se publikaani, jonka päällä pörräävät koiperhoset, ja hän on surkea. Karikatyyrinsä päätteeksi Jeesus on kohauttanut olkapäitään ja kysynyt, kumman Jumala hyväksyi vanhurskaaksi? Tietysti sen surkean. Rakas seurakunta, tämä Jeesuksen opetus on helppo lukea, nopea kuulla ja käsittämättömän vaikea hyväksyä ja ymmärtää. Voidaanko silti hetken yrittää? Silloin kun minä olin lapsi, eli silloin kun ei vielä ollut LinkedInia tai Facebookia tai muita itsensä mainostuksen markkinakojuja, niin silloin oli olemassa hyve, johon äidit kasvattivat poikiaan, ja sen hyveen nimi oli nöyryys ja hiljaisuus. Se tarkoitti, että jos joku oli hyvä jossakin asiassa, niin ei ollut sopivaa eikä kaunista kiljua siitä osaamisestaan suureen ääneen kaikkialla. Mä oikein tiedä, miten se sanotaan turuksi, mutta tampereeksi hyve kiteytetään näin. Ei tehdä tästä nyt numeroa. Nöyryyttä pidettiin kauniina. Itsekorostus ja itsekehu oli rumaa, epäterveellistä, epäsopivaa. No sittemmin nöyryyden hyve karkotettiin ihmisyhteisöstä ja se kuoli tuntemattomana ja parjattuna pimeälle sivukujalle, raapaistuaan siellä lämpimikseen viimeisen tulitikkunsa. Nykyään on vain tyhmää olla nöyrä. Nöyrä ja hiljainen ei saa ystäviä, menestystä eikä vaikutusvaltaa. Nöyrä ja hiljainen ei todennäköisesti saa töitä. Nöyrä ei saa peukkuja, sydämiä eikä tykkäyksiä. Nykyään pitää olla ylpeä osaamisestaan ja itsestään. Nykyään pitää estoitta ja iloisesti kertoa omista hyvistä puolistaan, kylpeä ja sukeltaa niissä kuin myyrä, ja esittää onnestaan ja menestyksestään valokuvallista todistusaineistoa julkisuuteen. Ja tämä on hyväkin, sillä näin me ymmärrämme mainiosti Jeesuksen vertauksen toista päähenkilöä. Siinähän kaveri vain rullaa auki työnantajalle oman CV:nsä, siis curriculum vitae, oman elämänsä juoksun. Kas tässä. Uuden testamentin Kreikassa Jeesus haukkuu fariseuksia aina silloin tällöin ihan päin naamaa tekopyhiksi, eli hypokriitoiksi. Sana tarkoittaa näyttelijää. Lavalla suureen ääneen kauniita ja terveitä asioita julistavaa ihmistä, joka vetää oman elämänsä suurta roolia. Sellaisessa roolissa on nyt fariseus Parka tuossa Jeesuksen ilkeässä kaskussa. Fariseus kertoo, millainen hän ei ainakaan ole. Hän ei ole paha, eikä ruma, köyhä, eikä kipeä, ei huijari, eikä portto. Hänen asiansa ovat sanalla sanottuna kunnossa. Hän ei ole velkaa ihmisille eikä pankille. Hän ei ole ihmisroskaa, taakka yhteiskunnalle, huoltosuhteen kuormapuolella, ei loinen, ei siivellä eläjä, ei haittamaahanmuuttaja. Hän ei ole epäonnistunut. Kiitos nyt Herran, rukoilee tarinan fariseus. Ja sitten lisäksi Onnen-Pekka kertoo, millaista hänen elämänsä on. Se on kauniiksi kammattu. Siinä otetaan vakavasti ja tosissaan Jumalan hyvän elämän käskyt. Verot maksetaan varmuuden vuoksi tuplana. Hiilijalanjälki hyve signaloidaan 2 kertaa viikossa. Ollaan hyvän puolella kaikkea likaista vastaan. Näinhän se Jeesuksen anekdootti kannustaa satiiriin ja pilapiirrosten piirtelyyn. Kyllä joskus kavahtaa oikeastikin sitä, miten me uskovaiset olemme jostain syystä. Niin kilttejä, kunnollisia, terveitä, hyväosaisia. Fasadi on tahraton. Lankeemuksia ei ole. Likaa ei ole. Pienuutta, kurjuutta, riippuvuutta, rikkinäisyyttä ei ole. Tuomas Nevanlinna-niminen filosofi ja kulttuurikriitikko kirjoitti taannoin kolumnin, jossa irvaili täydeltä terältä aivan samalle asialle kuin tänään vapahtaja. Kolumnin otsikko oli Hyväkuntoisena taivaaseen. Hyväkuntoisena taivaaseen. Siitä ilmestyi sitten ihan kirjakin. Nevanlinna oli saanut käsiinsä ruotsalaisen pastorin kehittämän hyvän ja onnellisen elämän reseptin, jossa numeroitujen tavoitteiden avulla pidettiin hyvää huolta terveydestä, lenkkeilystä, terveellisestä ja raejuustopitoisesta ravinnosta sekä kasvojen ehostuksesta. Näin ihminen sitten terveen ja tasapainoisen elämän jälkeen sujahtaisi hyväkuntoisena taivaaseen. Nevanlinnaa moinen antikristuksen hömpötys huvitti, ja hän näki syystäkin, että tuollaiset programmit olivat sisällöltään jotain täysin muuta kuin kristinuskon keskeisin ja armollisin totuus. Ei taivaaseen mennä hyväkuntoisena, Ei taivaaseen mennä ruskettuneena ja valkoisessa pikepaidassa, joka on kuin pakasta vedetty ja tuoksuu jasmiinilta. Ei taivaaseen mennä siksi, että elämä onnistui ja kaikki meni hyvin. Työttömyyteen, syntiin, depressioon, aborttiin, alkoholiin, aggressioon ei sorruttu. Taivas on avattu armosta. Sairaille, huonoille, tarpeettomille, mielenterveysongelmaisille, lyödyille, kaatuneille, hylätyille, heitetyille, kuolleille. Ja Raamattu sanoo, jumalattomille. Tuliko Jumala ihmiseksi tähän liman lyöntiä ja kirousten maailmaan, jotta voisi kerätä täältä kaikki terveet, mukavat ja iloiset tyypit? No eipä tullut. Jumala tuli ihmiseksi tähän synnin ja pahuuden maailmaan, jotta voisi kerätä täältä masentuneet, yksinäiset, kerjäläiset, kipeät, jumalattomat. Siis kaikki ne, joiden elämä ei ole mennyt niin kuin sen piti mennä. Tätä tarkoittaa siis tämän sunnuntain Jeesuksen helpon, vaikea ja kamalan ihana vitsi hyvästä ihmisestä, joka ei kelpaa Jumalalle, ja pahasta ihmisestä, joka itkee tyhjyyttään ja syntiään, ja jonka Jumala vanhurskauttaa, eli suomeksi sanottuna ottaa syliin ja sanoo, olet minun, olet turvassa, mä maksan kaiken. Alussa väitin, että Jumalan armoa, joka vanhurskauttaa syntisen ja jumalattoman, on todella vaikea käsittää ja hyväksyä. Ehkä joskus, mutta ei aina. Joskus joku osaa kertoa siitä niin, että esirippu putoaa ja väistyvät verhot hämärän. Kerranpa tähän liittyvän tarinan. Kuuntelin kerran seurakunnan joukossa saarnaa. Seurakunta oli Mustajärven rippileiri. Ja me istuttiin hatarassa hökkelikappelissa ja oli jo ilta myöhä ja sääsket inisivät ja väsytti ja oli niin hikikin. Mustajärven ripareilla on aina kasa isosia ja sitten on isosten apuohjaajat. Eli apuopettajina toimivat leiri-isäntä ja keinoemo. Tuona iltana isäntä piti iltahartauden. Minua salaa vähän jännitti, sillä 15-vuotiaat leiriläiset kuuntelevat aika tarkkaan isostensa juttuja. Ja kaikkein tarkimmin he kuuntelevat leiri-isäntiä, etenkin jos isännät ovat jässiköitä, ajavat kevarilla ja varmuudella voittaisivat papin painissa, jos siihen joskus mentäisiin. Ei kyllä mennä. Minua jännitti, sillä toivoin, että minun rakas isäntäni tähtäisi huolellisesti ja osuisi, eikä puhuisi kukista ja männynkävyistä. Niinpä katselin silmä kovana, kun isäntä lampsi sinne leirin eteen kappelissa ja ryki hetken. Saarna oli lyhyt ja koostui lyhyistä päälauseista. Isäntä kertoi, ettei elämässä kaikki ollut mennyt aina niin hyvin. Oli tullut törttöiltyä ja mokailtua ja välillä ihan hävetti. Sen takia isäntä suositteli, olisi hyvä, jos sulla olisi joku yksi jae Raamatusta, jonka sä muistat ihan ulkoa ja johon sä voit tarttua, kun et jaksa ja oot ihan maassa. Sitten isäntä taas ryki ja plarasi omaa raamattua. Mulla on sellainen jae, ja siihen mä tartun, isäntä kertoi. Sitten hän kertoi Johanneksen evankeliumin, siis sen vaikeatajuisimman evankeliumin, 8. luvun ihmisestä, naisesta, joka tuotiin Jeesuksen eteen ja joka oli langennut ja jota haluttiin heittää kivillä. Millaisen tuomion Jeesus lausuisi? Mä luen nyt tämän jakeen, jonka mä muistan ulkoa, kertoi isäntä. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi, nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua? Ei, Herra, nainen vastasi. Jeesus sanoi, en tuomitse minäkään. Siihen isäntä lopetti. Kaikki kuuntelivat hiiren hiljaa. Olisi voinut kuulla neulan putoavan lattiaan. Ja minä istuin takapenkissä palakurkussa, koska isäntä oli osunut tauluun. Eikä vain tauluun, vaan ihan keskelle. Laukoen omaan rauhalliseen tahtiin. Eikä vain jonkun muun tauluun, vaan suoraan minuun. Näin suora ja näin selkeä on rakkaus, jolla Kristus rakastaa sinua.